ca cele legate de căderea omului. Păcat, ne depărtează de Dumnezeu, în ascultare de diavol. Multe, știți că noi de obicei zicem căderea omului și ne gândim la o chestie așa că ca și cum ai fi un copilaj și era răut la grădiniță și l-a dat afară, aici va doar, ceva de genul ăsta, așa. Dar de fapt a fost nu atât de multe, am putea zice, nu atât de mult om, Dumnezeu l-a dat afară pe om, ci omul a ieșit în afară Dumnezeu, sau a fugit de la Dumnezeu. Omul a fugit afară, Dumnezeu l-a dat afară, omul s-a îndepărtat. Dar ajungem și acolo și am vorbit despre multe lucruri legate de cădere, dar foarte mult am abordat pricine pentru care omul a căzut. Ce s-a întâmplat cu mintea lui, ce s-a întâmplat cu inima lui, ce s-a întâmplat acolo, de ce a fost predispus omul la cădere, unde putem găsi sursa răului și toate acestea. Am tot socotină și ne-am tot vorbit. Acum aș vrea să insistăm pe dialogul dintre om și diavol, adică dintre femeie și diavol, de a zic om în general, dintre om și diavol, și să vedeți treptele. Dacă până acum am tot vorbit noi lungi și lungi și poate un an de zile despre treptele ridicării omului la asemănarea cu Dumnezeu, cum îl învăța Dumnezeu pe om să fie asemenea lui, cum îl făcea creator, cum îl învăța să mulțumească, cum îl învăța să bucure, cum îl învăța să fie asemenea lui Dumnezeu, să se minuneze, să se mire asemenea cu minunea Dumnezeu de om și să bucura de el și iubea. Toate acestea erau trepte de asemănare între om și Dumnezeu. Cum l-a învățat diavolul și a fost o altă pedagogie inversă, știți că se spune că nu există numai o rusalii, nu există numai rusalile binelui, rusalile harului, ci sunt și niște rusalii negre ale răului, un fel de urcare a răului în inima omului. Așa cum Duhul Sfânt trebuie să fie, aibă o pregătire sufletul omenesc ca să poată coborâ Duhul Sfânt într-o inimă de om, într-o viață de om, și este o coborâre a Duhului Sfânt în om, așa este o urcare a răului în om și tot așa om cumva trebuie să aibă anumită pregătire în rău sau anumită întinare de lungă durată cu răul ca să poată să fie pogorământ urcarea asta din adâncuri sau din sudat, ca și cum am zice, de jos, nu de sus, a răului în om. Și tot un fel de rusalii sau un fel de atunci vorbeam de pogorârea Duhului Sfânt, acum vorbim, parcă vorbim de înălțarea răului în om. Și o să vedem în așa în câteva ca niște blițuri așa, ca niște a făcut diavolul, cum ziceau nemții, un război blitz. A făcut un război blitz cu omul și a făcut praf și pulvere. Adică cum din treaptă în treaptă l-a biruit. A trecut și de Bielorusia, a trecut și de Ucraina, a trecut și de nu ca la Rușcă s-a oprit la Moscova și la Lengria, până în Siberia. Tot a rămas chipul lui Dumnezeu un om și acesta nu va pieri niciodată, dar cum zicea Maxim Mărturisitorul, chipul lui Dumnezeu din om n-a pierit, dar parcă s-a dat undeva, s-a aduncit în om, în adâncuri. Nu pierde chipul lui Dumnezeu prin această căderea omului, dar dacă omul atunci avea chipul lui Dumnezeu foarte vizibil, foarte clar și se ostenea pentru asemănarea cu Dumnezeu, mergea la detalii de asemănare cu Dumnezeu, ceea ce e lucru mare. Nu s-a mai putut pune discuție de atunci, după cădere, nuanțele acestea de asemănare între om și Dumnezeu, și chipul lui Dumnezeu s-a afundat, n-a pierit, dar s-a afundat, vorbea, tot așa vorbesc părinții, de un fel de îndepărtare noi, în adâncul nostru, a chipului Dumnezeu. Și accentuarea părții animalice, a părții, foarte interesant vorbesc, eu o să vorbim o altă, dacă ne ajută Dumnezeu, de felul cum privesc lucrurile. Ei priveau partea aceasta trupească, o priveau exterioară omului, deci aceasta era exterioară omului, partea trupească, partea materială, o priveau puțin exterioară omului, omul e sufletul în esență, aceasta exterioară era ca un auxiliar de care omul, ca suflet, se putea folosi și îl putea învăța să-l folosească încetul cu încetul până la măsură desăvârșită, adică și să-l îndumnezească, să-l îndumnezească, să-l trupul. Trupul era exterior omului, adică nu trupul în sine. Toate pornirile lui, tot firescul în care nouă ni se pare acum atât de firesc al trupului, acesta așa zis firesc rău, era exterior, omul nu știu cum să zic, el nu avea putere în om. Nu, omul era firesc să facă, să fie bine, să facă bine, să-și îndumnezeiește, să-și îndumnezească truful, să-și curățească, să-și țină în frâu, să-și țină toate pornirile voinței acestea care puteau să aleagă între bine și rău, să-și le țină spre bine cu o ușurință foarte mare. Deci acestea erau interioare lui. E ca și cum dacă acum te întreabă cineva, cum ești tu? Adică zice, sunt cam rău, sunt cam cicălitor, sunt vorbitor de rău. Tu firesc ești rău acum, adică firesc ești căzut. E atunci omul era firesc bun, nu știu cum să zic, era firesc bun și părțile acestea negative ale afectivității trupești, ale tot ce ține de trup, și a minții care ține de trup, a inimii care ține de trup, era exterior omului. Și harul, harul care fusese dat de la început ca niște haine care le acoperau, erau interioare lui, erau, făceau parte din ființa omului. Cea parte din firescul lui. Din momentul căderii, din momentul acestei căderi, partea exterioară care era, pe care o stăpânea și care era auxiliară aceasta trupului, devine interioară, devine interioară cu omul, devine firescul omului și harul devine exterior. Devine în afară, înțelegeți? Se schimbă, se fac niște mutații mari. Da.
Dacă era firesc bun, ce-a căzut?
Dar tot vorbim asta de nu știu câte săptămâni. Acum să întâlnim, reascultați ultimele 5 discuții care au fost aici, să vedea că e greu de spus acum câteva cuvinte. De ce? Da, este dat de Dumnezeu, dar era interiorul omului, adică i-a fost dat de Dumnezeu și i-a fost dăruit. I-a fost, e ca un caș, mai spune, când a făcut pe om, deci a suflat, deci vă dați seama, zice, a suflat asupra lui suflare de viață, și l-a făcut omul suflet viu. Și aici fac părinții mari, mari discuții. Că nu zice s-a făcut și a devenit omul suflet. Atâta. S-a făcut omul cu suflet. Nu zice s-a făcut suflet viu. Și îi zic sufletul. Sufletul viu. Vioiciunea asta sufletului de care se vorbește în troparele pogorii Duhului Sfânt. Că Duhul Sfânt însuflețește sufletele, inimile. Însuflețirea asta a sufletului e Duhul Sfânt. Adică e ca și cum aici ți se dă un motor, dar nu ți se dă motorină, nu ți se dă nimic și îl ții în curte. Ce frumos, zice. Deci Duhul Sfânt e și motorina, și uleiul, și, știu să zic, zic și șoferul, și tot. Și atunci poate pleca mașina aceea. Ori sufletul e ca un sufletul fără acest Duh Sfânt și fără... E ca o mașină care nu știu ce să faci cu ea. Și cum se joacă copiii, îți țin minte și acum. Am avut la țară o trăsură când se retrăseseră polonezii. A fost o retragere mare în al doilea război mondial a polonezilor care au venit săraci, n-au avut unde să ascundă și s-au retras în România, s-au retras în toată țara, s-au împrăștiat. Săracii la un moment dat au început să-și vândă ce aveau, că n-avea ce mânca și bunicii au cumpărat o caleașcă foarte frumoasă. Deci era, nu erau prin România, spunea caleași, o caleașcă. Și da, dacă nu au mai avut cai sau așa, nici nu știa ea ce folosește caleașca aia. Era o caleașcă care stă în mijlocul foienii și noi ne urcam pe acolo și făneam toate prostile și o rupeam și... Dar ea ce rost mare ar fi avut dacă era cald, dacă știa cine să o folosească, cum să fie și... Nu, era altceva, era ceva deosebit, așa. Da. Așa e sufletul fără Duhul Sfânt. Deci, el se pierde, aproape dispare, aproape că rămâne, e acolo, dar nu e folosit. Nici nu știi dacă ne vreau și în acei slujitor, nici nu știu ce-i slujitor, nici nu știu dacă există am sau n-am. Adică aproape că nu-l mai simți. Pentru că nu-l folosești, dar el nu se folosește fără Duhul Sfânt. El nu are... Nu poți folosi. Ce să folosești? Ca și mai ce pornești mașina așa, fără cheie. Na, ce să pornești? Bine, poți, știu. Dar nu vorbim de voci. Că aici nu se poate fără Duhul Sfânt, nu se poate fără. E aici nu mai poți, șmecherii. Nu poți porni mașina. Și atunci când zice Dumnezeu a suflat asupra lui suflare de viață și a devenit omul și se zice suflare de viață, nu zice numai o suflare. Suflare de viață. Sunt două lucruri care, la care părinții tot discută. Și a devenit omul suflet viu și aici rămân două. Tot așa, suflet viu. Adică nu un suflet oarecare, un suflet împodobit cu o viuțiune, cu o energie și așa putem zice. Da, Duhul Sfânt este și energie. Și o sufletire cu ceva care îți dă tot timpul sufletirea aceea, dar numai să o dă în sufletirea. Îți arată și calea, te învață și cum să mergi, te și înfrumusețează. E tot, e tot. Duhul Sfânt e ca și cum ai avea, hai să punem acum alt, e ca și cum ai avea caleașcă, cai, tot ce trebuie, dar n-ai vizit eu. N-ai ce faci, adică nu e cine să conducă toată e Duhul Sfânt vizitiu. El conduce, El îți arată calea, El îți folosește cai, El știe cum să-i pună în buiestul, El știe cum să pună căruța la cai, El știe toate astea și după aceea pornește și din toată inima ta, sufletul tău, încerci să lucreze. Nu ai știut până atunci. Iar până nu vine această, nu se îndină iar aceste lucruri care au fost, dacă s-au pierdut de către om, nu cu totul, nu întru totul, că nu e plecat cu totul Duhul Sfânt, că dacă ar pleca Dumnezeu și ar întoarce cu totul față de la noi, am pierit, ne-am întoarce în țărâna în care am fost luați. Dar e așa, parcă nu mai o amintire sau e o undă a lucrării Lui cu noi, cât îl lăsăm noi să lucreze. Nu poate lucra. Părinții spun, Dumnezeu ar veni cu valul să ne dea. Dar noi luăm cu pipeta. Atâta putem lua, că atâta ne pregătim noi să luăm. Nu că El nu ar vrea și ar fi zgârcit așa, că nu vrea să-ți dea. Și că nu ești pregătit să iei. Și deci asta înseamnă suflet viu și Duhul Sfânt. Și ziceam, în momentul în care omul a căzut, partea exterioară trupească care era cumva auxiliară și pe care o folosea ca un ajutor, exact ca și cum s-a dat cineva un diamant și pe lângă diamant îți dă, uite, îți dau și casă în care să ții diamantul, casă de valori în care să o închizi, îți dau gardă personală, dar toate acestea sunt auxiliare diamantului, el e valoarea, restul stau în jur și îl ajută. Așa era trupul, nu în sensul ca auxiliar pe ceva nefolositor, folositor, dar avea altă rânduială, el știa să se supună sufletului și știa să slujească sufletul și îmbrăcămintea asta Duhului Sfânt. Era auxiliar în sensul ăsta, era în afară în sensul ăsta și omul era cumva întors spre interior și știa valorile și le putea tot timpul lucra. În momentul căderii, exteriorul a devenit interior, adică cele trupești, cele care trebuiau să slujească au devenit interioare și foarte importante. Asta ne-a învățat diavolul, știți? Și interiorul acela ieșit în afară, adică am fost furați, asta este, adică, dar nu furați și noi am cooperat la furt. Știți cum se zicea în perioada, țin minte prin satele acelea din sud, era perioada grea comunistă și porcii erau mare valoare. Dom'le, aveai porc, tăiai porcul, iar nu aveai ce mânca, nu aveai, nu știu ce. Și cum zicea cineva că într-o noapte au venit, s-au auzit mare, urle, te strigă de pe stradă, pe acolo un porc, scăpase, niște oameni fugeau după el să-l urce într-un aro și ies oameni din casă, dom'le, ce e aici? Uite, dom'le, scăpa porcul ăsta, ajutați-ne! Și îl ajută oamenii, îl suie porcul, închide, pleacă ce și dă seama că au fost porcul lor, știți? Adică așa am făcut și noi în rai, adică nu e o chestie că noi am fost furați și eram așa de naivi și de cu voia noastră, ajutând, serios, deci încărcând diamantul, dându-l, basculând acolo și noi puternic, am ajutat diavolul să ne viluiască cumva. A fost un contract, un legământ, ca un legământ murdar între om și diavol. Tot ce a lucrat Dumnezeu până atunci a fost trecut cu vederea într-o clipă, adică de om, cu o ușurință foarte mare, aproape, mi se pare acum. Și imediat ce ne-a spus diavolul a devenit un contract pe care am ținut și pe care l-am respectat și pe care respectăm și acum de multe ori mulți dintre noi. Și continuăm să respectăm. Da, vreau să citim acest dialog între om și diavol și să vedeți cum treptele pe care diavolul îl înșală pe om. Cum? Și să știți de ce e interesant și important lucrul ăsta, că așa cum a face la fel. Deci nu e, diavolul, cum ziceau părinții, plictisitor. El merge pe aceleași chestii. El are, nu e foarte, nu inovator, nu inuitor. Schimbă masca, schimbă căciula, schimbă nu știu ce, dar cum se zice la lup, că lupul e lup cu același năraburi, de chiar dacă schimbă părul. El tot așa face. Sub alte forme, sub alte aparențe, dar cam aceleași lucruri le face. Și zice așa. Și a zis șarpele către femeie. Dumnezeu a zis el oare să nu mâncați roade din orice pom din rai? Ca să deschidă subiectul cu știind bine că n-a zis să nu mâncați niciun pom. Știa că îi văzuse că mâncau. Tot raiul era cu trei rade ei și puteau să mănânce orice. Dar știa că Dumnezeu dăduse o pungă, dar nu știa bine ce. Acestea erau taine pentru el, Dumnezeu nu le descoperea. Și a vrut să afle. A vrut să arunce, cum ziceam, mreaja, să vedem dacă se prinde omul și dacă îi spune porunca lui Dumnezeu. Că dacă află porunca lui Dumnezeu, de aici rezolvă el cum s-o calce omul, știți? Asta era. Și omul imediat, adică femeia, a zis, iar femeia a zis că de șarpe roate din pomii raiului putem să mâncăm. Numai din rodul pomului celui din mijlocul raiului, n-a zis Dumnezeu, ne-a zis Dumnezeu să nu mâncați din el, nici să vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis către femeie, nu, Nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, se vor deschide ochii și veți vedea că îți stica Dumnezeu, cunoscând binele și rău. Acestea sunt treptele, la prima vedere, foarte puțin, foarte pe scurt. Dar dacă ști, are un adânc de răutate și de finețe a răului pe care îl aruncă și noi. Adică, ce face prin prima întrebare? A zis Dumnezeu să nu mâncă. Nu e așa că a zis Dumnezeu să nu mâncă din tot. Că reformulez așa ca să înțelegeți în mare. Ca și mai zice, a zis, nu e așa că a zis Dumnezeu să nu mâncă din tot pomiraiului? E ca și mai zice, păi cum stați în închisoarea asta? V-a interzis, nu? Ceva v-a interzis Dumnezeu. Cred că v-a interzis să luați din tot pomiraiului. Gândiți-vă numai prin cuvântul ăsta ce rău aruncă în inima omului. Adică era de la sine înțeles că îl știu eu pe Dumnezeu, nu-i așa că v-a zis să nu mâncați nimic, să stați numai să vă uitați așa la toate frumusețile astea. Era de subtil, el arunca cuvântul ăsta cumva în inima omului. Și o să mă cuțu, zice, nu ne-a zis că din toți pomii, ca și mai zice, nu, cum să nu mâncăm? Chiar așa trebuie despre Dumnezeu, că e de rău, ca și mai nu ne-a zis că din toți pomii, a zis numai din acesta. Să nu mâncăm. Dar deja se strecurase. Dar chiar așa, uite ce interdicție ne pune Dumnezeu. Știți că imediat naște în tine necesități create. Dom'le, dar chiar așa, eu cum pot trăi aici în coșmarul ăsta să nu pot mânca eu din copacul ăsta? Dar ce are copacul ăsta? Dar chiar așa. Adică, finețea asta cu care te aruncă în învârtoșare, finețea cu care îți găsește motiv de revoltă. Chiar așa, deci nu e bine aici când stă în rai. Asta nu e rai. Asta e închisoare, e pușcă de aur. Mă ține aici, n-am voie să mănânc. Cumva la asta vrea să-l ducă pe om, știți? La un fel de nemulțumire. Și a zis că atunci când vom mânca, dar omul săracul se temeluiește că uite, dar ne-a zis el e bun, că ne-a zis că vom muri dacă... Și atunci, asta era ultimul temei pe care, până atunci, aici mai încolo, omul cumva căzuse că da, cumva se închinase puțin deja cu mintea, că a zis că da, păi nu ne-a zis să mâncăm din toți, că nu putem mânca din toți, din ăsta ne-a zis că nu putem mânca, dar ne-a zis că nu putem mânca pentru că murim, vezi, cu sigur Dumnezeu, cumva încă ține. Și aici lovește diavolul, zice, nu veți muri, veți muri, cum să muriți? Numai că el știe că în ziua în care, și aici strecoară alte răutăți, el știe că în ziua în care veți mânca, se vor deschide ochii, adică aruncă o altă răutate și mai mare. Și zice, voi de fapt aveți ochii legați, știi? Că voi nu știți când aveți ochii legați. Voi veniți aici ca într-o... Voi nu știți ce puteți vedea. Voi nu vă dați seama ce se vor deschide dacă veți cunoaște. Dar el fiind rău și invidios, asta arunca el. I-a spus să nu mâncați, ca nu cumva mâncând să fiți Dumnezeu asemenea lui. E frică de voi. A strecurat dintr-o dată multe răutăți așa despre Dumnezeu. Astea au fost treptele de răutate așa pe care le-a aruncat în inima omului diavol și omul s-a biruit de ele având în vedere ce le-a spus dățile trecute legate de folosul minții, cum ar trebui să știe, să gândească să fie mintea, ce rost ar fi avut ea de pază ascuns. Ce rost ar fi avut ele baza asupra poruncilor Dumnezeu, ce rost ar fi avut inima într-un fel de a păzi dragostea în Dumnezeu și de a o recunoaște încetat, ce rost ar fi avut cunoașterea lucrurilor făcute de Dumnezeu, să știm că șarpele nu vorbește și că n-ar fi trebuit să vorbească și numai prin faptul că a vorbit șarpele trebuia să fie o mare întrebare. Cum vorbește șarpele? Că doar animalele nu vorbesc. Dar el nu și-a pus problema. Vorbește șarpele. Și toate foarte fine așa le-a... Treapte cu treapte le-a trecut diavolul, au fost mai multe trepte de înșelare, adică unul a fost acela că animalele nu aveau ce căuta în rai, nu prea intra în rai, decât când le-a adus Dumnezeu și le-a pus în fața lui Adam și le-a pus numele. A apărut un animal fără de Dumnezeu, știți, parcă, cum și acum, cred că o cinstire peste măsură a animalului fără de Dumnezeu, fără să te lege de Dumnezeu, când te uiți la el, când îl mângâi, când te bucuri că Dumnezeu a zis asemenea lucruri, când cumva e o relație numai între tine și el personal dusă cumva îndepărtându-te de Dumnezeu, eu cred că și acum și numai felul ăsta și poate fi rău să ne relații între om și natură și animal în sine. Dacă acel animal și gândul la el și blândețea lui și ascultarea lui nu te duce spre Dumnezeu și în chip și în momentul ăsta el poate fi rău în sine, adică legătura de tipul ăsta. Și deci vine animalul fără de Dumnezeu, nu mai vine adus de Dumnezeu, vine singur, așa? Asta una, nu și-a adus aminte că nu a făcut ce pot animalele în rai. Animalele erau în afara raiului, am vorbit despre asta mult. Și asta una, a fost prima înșelare pe care a căzut-o. Și Adam și Eva, că era și Adam pe acolo, nu era numai Eva. Și a doua, că a început să vorbească. Asta era deja, era lege. Adică ei tocmai pusese numele animalelor. găsiseră și numiseră cumva fiecare firea lor, le găsise scopul, le numise scopul final al fiecăruia. Adică recunoșteau bine, nu așa ca noi acum că toți stăm și rinocerul este, nu știu ce și nu știu cum. Deci le cunoșteau foarte bine, le pusese nume împreună cu Dumnezeu, zidise împreună, participase și la crearea acestora prin Dumnezeu, împreună cu Dumnezeu. Și acum tu acceptai cu tău ușurință că acesta poate vorbi. Foarte ușor. Deci e peste toate regulile puse Dumnezeu, de rânduierile, că cu ființe cuvântătoare numai Dumnezeu, îngerii și omul. Și tu, cu atâta ușurință, ascultai ce zice șarpele. Asta e a doua, a treia, că tot ai întrebat că de ce am căzut. A treia, că ce taina ta între tine și Dumnezeu, pe care Dumnezeu ți-a spus-o, cum să faci, ce să faci, tot trăiesc cu atâta ușurință, primul venit care te întreabă. Tu spui, oricui așa, pentru că ți-a întrebat, dar ce a zis Dumnezeu, să faci aia sau să faci aia? Și tu spui. Adică ușurința cu care tu trădezi taina cea mai adâncă ta. Păi care era taina cea mai adâncă a omului? Relația lui cu Dumnezeu. Care era cea mai mare bucurie? Unde era dragostea lui? Acolo era. E ca și cum vi s-ar părea un om care merge pe stradă și vine cineva la tine, așa, l-ai mai văzut de câteva ori și îți place așa la chip. E un băiat bun, să zicem. Și zice, ce s-a scris ultima oară iubita în scrisoare? Tu zici, mi-a scris că mă iubește, că sunt nu știu ce. Ai putea zice pe ta ușurință tot ce s-a spus ea cel mai tainice. Ai zice, păi ce a zis iubita despre tine? Zice, doamne, nu știu, nu te-am cunoscut așa, nu credeam că ești așa. Cum să spui ce s-a spus și acolo cu atâta ușurință? La un străin, la un cineva care a venit să te întrebă. Nu se poate, păi dacă acolo vi se pare așa de cum, doamne, cum să zici așa? Nu-i voie. Și da, păi aici, unde era vorba de relația între om și Dumnezeu, cele mai tainice lucrurile lor care le-a spus, de hotărârile lui tainice între om și Dumnezeu, și le spune, nu, că Dumnezeu a zis așa, 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 așa. Adică cu o ușurință, asta a fost a patra greșeală a omului, și a trădat cuvântul, și a spus repede cuvântul. Și de aici am vorbit noi de vreo două dăți la rând despre, nu, să nu dăm margaritare porților și lucrurile sfinte câinilor, spusă mai târziu de Mântuitorul. Da.
Dar putem să comparăm omul cum era înainte de
putem cădere? Să comparăm, ei, totuși acum nu putem zice că e diferență de la cer la pământ, adică putem să comparăm urmă, chipul cel vechi al omului s-a păstrat, noi suntem, dar nu neapărat în trup sau în forma aceasta în care suntem acum, dar oricum chipul Dumnezeu din om nu s-a șters, el s-a adâncit cumva în om, Hristos prin tot ce ne-a spus și prin botez scoate iar chipul acela tainic al Dumnezeu din om, îl ridică iar la lumină, urmând ca după aceea omul să ude cumva, să muncească, să exact cum s-a zis despre rai, că raiul nu era numai un rai văzut, ci este și raiul interior, spiritual, că omul trebuie să păzească și să muncească raiul. Să-l păzească și să muncească. Și acest echipul lui Dumnezeu din noi, într-un fel, rai, este și un rai interior, numai raiul acela exterior. Și omul continuă să aibă aceeași poruncă, deci noi ne-am botezat, noi să zicem, cunoaștem cât de cât despre Dumnezeu. Deci cumva ni s-a redat raiul într-o anumită măsură, dar el nu ajunge numai să ți se dea, că ți se poate fura din moment în moment, din clipă în clipă, cum i s-a furat și el, Evei și lui Adam. Și noi nu suntem mai experți ca ei atunci, știți? Și ca să-l păzești, crezi ca să-l păstrezi și ca să-l ai și ca să-l poți începe să-l simți, să-l lucrezi, să-l viezi, să-l trăiești, trebuie să-l păzești și să lucrezi, cum a poruncit Dumnezeu. Și să-l păzești, adică mintea ta să rămână neîncetată la cele Dumnezeu și cât se poate, omenește, să-l păzești. Să păzești cele ce ți le-a mărturisit Dumnezeu în inima ta, pe care le-ai cunoscut. Lucrurile ți-au cele mai frumoase, cele mai tainice cu Dumnezeu, să le păzești. De vorba rea oamenilor, de gândurile întunecate, diavolul aruncate în tine. Pe acestea să nu le hrănești, să nu le lași acolo să-și facă cuib în capul tău, să le scoți afară. Să-l păzești așa și să lucrezi, adică să-l sporești, să-l uzi, să aduci altele, să întărești cuvintele, să le întărești prin poruncile lui Dumnezeu. Deci dacă nu se face așa, botezul nu are rost. De ce am ne botezăm? El nu are rost, rămâne ca și cum n-ai fi botezat. Dacă tu nu lucrezi așa, raiul interior, care e același cu raiul acela, adică despre raiul acesta interior, zice Hristos, că împărăția celor este în inima voastră, este în voi. Este acest rai interior pe care dacă nu-l dobândești și nu-l ai, nici pe celălalt nu-l vei dobândi. Adică nici celălalt simțit, într-un fel sau într-altul, nu-l vei avea dacă pe acesta nu-l dobândești și nu-l crești și nu-l sporești. Și vedem că în jurul oamenilor care își lucrează, își păzesc acest rai interior, se face rai și în afara lor. Icoanele astea și mărturisesc când umplu de aur în jurul sfinților, adică se înduhovnicește și se umple de Duh Sfânt, se umple de bucurie, se parcă se renaște raiul cel vechi în jurul acestor oameni, pentru că raiul din inima lor a sporit, a crescut, a rodit. Asta, într-un fel sau într-altul, este botezul, adică ridicarea din afundul omului, a chipului său spre în afară, dar nu ajunge numai atât. Eu dădusem odată un exemplu, ziceam, e ca și cum ai sta într-o cameră întunecoasă, ai sta jos și Dumnezeu ți-ar deschide toate ușile și ferestrele, ar pătrune soarele cu putere înăuntru, dar dacă nu te ridici pe picioare tare să ieși afară, degeaba. Așa este botezul, adică botezul îți deschide ușile, ferestrele, totul, te umple și de lumină, pe moment o să simți multe. O să trăiești mult, o să te bucuri de ele, dar dacă tu nu te ridici și nu faci ceva și nu te ostenești să ieși, acolo vei rămâne. Adică te vei întoarce la păcatele tale și vei fi ca în întuneric, sau vei închide ochii și vei zice, de fapt nu e nicio lumină. Mi s-a părut. Și foarte mulți trăiesc așa. Și foarte mulți trăi în lucruri mari și dumnezeiești, se întorc chiar la păcatele lor, parcă închizând ochii și vrând să nu mai recunoască ce au trăit, ca să-și trăiască în ordinare patimile și cum, parcă, exact cum poporul evreu, având toate minunile în pustietate venind din cele 10 minuni ce a avut Dumnezeu cu ei în Egipt, minunea trecerii prin Marea Roșie, minunea izvorului din stânca apei, minunea stâlpului de foc și a stâlpului de nord, ziua și noaptea înaintea lor, minunea pâinii cerești coborâte din cer, toate avându-le și tot vreau înapoi. Nu toți, dar unii vreau înapoi. Ei, așa se găsește și într-un altă timp oameni care, având toate aceste mărturii al lui Dumnezeu în inima lor și descoperindu-se parcă chipul interior al lui Dumnezeu din noi, vrem să ne întoarcem înapoi. Tot așa era vedenia acelui monah care tot se întreba, de ce, Doamne, de ce sunt oameni care îi lași în întuneric și nu-i întorci la credință și se revolta împotriva Dumnezeu. Și știți că Dumnezeu i-a descoperit, după multe rugăciuni ale Lui, i-a descoperit o vedenie, a avut el o vedenie în care îi se părea că vede un râu mare, mare, care se coborea într-o cascadă fără fund și dincolo de râu un munte, prima dată câmpie și ca un munte care urca până spre cer. Și a zis, privește. Și el a privit și a văzut, când cu atenție s-a uitat, a văzut mulțimi de oameni care erau în fiecare val din râul acela. Dacă râul acela avea nenumărate valuri și aceia reprezintă chipul vieții, supești, pătimașe, păcătoase, cu valul lui, cu greutățile ei, și pe una scria lene, nimicie, puținătate, slăbiciune, pe fiecare val scria altceva, 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 și în fiecare val erau mii de oameni, mii și mii, care parcă se duceau la vale spre cascada aceea. Și el și mai mult se îmbrătoșa mă la Dumnezeu și zicea, vezi, Doamne, uite cum se duc toți spre fundul prăpastiei și tu nu faci nimic. Și zicea că după aceea s-a uitat mai cu atenție, că a zis în cer, uite-te mai cu atenție. S-a uitat și a văzut mii și mii de plute cu îngeri pe ele, care parcă îi prindeau sau îi pescuiau pe oamenii așa din adâncurile valurilor și pe niciunul nu lăsau să treacă fără să încerce să-l scoată. Și ziceau că pe oricare îl prindea cu cangeri, ridicau și erau mulți care, prinși de pe fundul râului și ridicați, ziceau, lasă-mă pace, nu mă duc înapoi. Și se întorceau înapoi, după ce îi puneau pe plute, ei se întorceau înapoi în păcatul acela în care... Iar alții îi eliberau, îi scoteau pe mal, ziceau că îi ajutau pe mal acolo să se întremeze. E starea de har pe care o primește omul după ce iese la liman dintr-un păcat mare sau îl redescoperă pe Dumnezeu. Și a văzut câmpia aceea plină de oameni care se refăceau așa și erau case de oaspeți, ca și acelea pe închimii, bisericile care se umpleau de acești oameni, unde erau tratați de preoți, de biserică în sine. Și se împărtășau și se întăreau și porneau la drum. Și toți veseli, așa era perioada bună, câmpia aceea. Bună, plină de har, în care omul se simte salvat din moarte și se duce să urcăm spre Împărăția lui Dumnezeu. Și prima perioadă e ușoară și frumoasă și câmpia largă și pe aceea începe muntele. Și începe greu. Și unii ori parte, unii pe prăpăstii, alții în fața unor apară animale, în fața altora sunt prăpăstii de netrecut, în fața altora sunt cărări. Unii iată cărări cunoscute pe care îndeamnă că din când în când, zicea el, erau asemenea biserici, locuri în care parcă intrând aceștia se întremau și încă și ieșau și le arăta, iau-o pe acolo, iau-o pe acolo. Alții iau-o pe acolo, alții iau-o pe cărți răzlețe, n-ascultau. Și vedea pe aceștia disperați, dezlănăjduiți, căzând în prăpăstii, întorcându-se parcă și așa zdrobiți în biserică și refăcându-se și iar luau la cale, și iar luau pe alte căi. Și iar ziceau, dar de ce să ascult eu? Iau încolo, nu știu pe unde. Alții fugăriți de animale, alții și ziceau, au văzut mulți, mulți care se întorceau și pentru că n-au ascultat și pentru că s-au, din motive necunoscute, se întorceau înapoi cu gravă mare să se arunce în râu. De pe munte, se întorceau înapoi. Și îngerii înapoi a lor strigau, nu vă întoarceți. Și ceilalți apropiați, nu plecați și nu-i putea nimeni întoarce. Oameni care au cunoscut har, oameni care s-au ridicat, care au cunoscut tainul lui Dumnezeu, care s-au bucurat de soare, luminii dumnezești, care se întorc chiar la păcate, zic că nu mi-a fost mai bine acolo. Dar cei mai mulți făcând așa pentru că n-au ascultat, nu pentru că chiar atât de greu era drumul. Tot timpul îi se insistă pe faptul că Dumnezeu îi descoperea că peste tot erau asemenea locuri de odihnă. Unde erau prăpăstile mai mari, acolo erau mai multe locuri de odihnă unde te așteptau și te hrăneau. Dar cei care n-ascultau și luau pe unde le treceau pe minte, acolo nu găseau odihnă. Și se întorceau cu râvnă înapoi, să se ducă înapoi. Și atunci s-a lămurit acest părinte și a zis, da, înțeleg că Dumnezeu face tot ce se poate cu omul, tot ce se poate. Și încă la cei ce ajungeau sus, ajungeau pe platou așa, ușor și frumos, este vorba de liniștea și pacea ce au cei și ajung la mari și adânci bătrâneți, dar nu neapărat adânci bătrâneți la o măsură duhovnicească mare și unde nu mai este acea, parcă se liniștesc ispitele și se liniștesc toate și acestea parcă urcau pe dreaptă și prindeau mâna lui Dumnezeu și urcau spre cer. Deci așa le-a arătat acestui monah care a rămas cumva în istoria monahismului egiptean, această imagine, această descoperită de Dumnezeu, cum descoperită, că nu trebuie să disprețim aceste vedenii, că descoperită de Dumnezeu a fost și vedenia ce se pictează pe toate bisericile a sfârșitului lumii, ce vedeți la Voroneț, e văzută de Nifon al Constanțianei, ca o vedenie, cum va fi vremea sfârșitului lumii cu râul de foc și toate celelalte, care e râul iubirii lui Dumnezeu, care pentru unii care n-au vrut să-L cunoască Dumnezeu se face foc, iar pentru cei care au vrut să-L cunoască se face foc arătător și luminos, care îi împodobește și mai mult. Un foc care luminează și întărește. Acela e râul de foc care curge de la... E focul dragostei lui Dumnezeu. Așa cum tu, de exemplu, dacă ai urât toată viața pe un om, sau nu te interesa, sau l-ai trecut cu vederea, faptul că acesta mai și iubește în continuare și tine la tine, cu toate răutățile care ai făcut, te învârtoșează și mai mult împotriva lui și te face mai răit. Așa pentru unii care n-au nici cum să crească în Dumnezeu, dintre noi, mulți, va fi mai spre învârtoșare și mai spre negurare, iar pentru alții este spre lumină și spre bucurie. Asta înseamnă râul acela de foc. Așa îl descrie Nifon al Constanțianei în viziunea lui, care curge de la tronul Dumnezeu și și coboară până la în gura iadului. Adică el nu este numai un râu, el nu este atât de mult un râu coborător, ci un râu urcător. Adică el e ca o scară, dacă vedeți așa, pe care Sfinții urcă spre tronul lui Dumnezeu. El nu e exact cum scara, echipul, că urcă în Sfântul, nu este scara de coborâre. Dar unii coboară, unii se ard și coboară în tot și merg spre adâncul iadului. Deci deja îmi da importanță așa, vedeți ce putere are asemenea viziune a unui Sfânt, așa și această viziune este tot o descoperire dumnezeiască care descoperă o anumită lucrare a Dumnezeu cu omul. Cum lucrează Dumnezeu cu noi? Nu știu cum am ajuns să zicem despre asta. Să zicem totuși întrebări. Paradoxurile lui Dumnezeu, Iuda a fost spânzurat, Ponț Pilat și a tăiat venul. Despre Ponț Pilat nu prea știm, nu știm sigur, nu sunt niște mărturii foarte clare ale tradiției despre el. Nu știu dacă și-a tăiat venul. Ana și Caiafa au trăit în bunăstare, sănătate până la deși bătrâneți. Probabil, nu știu. Voia lui Pavel era de a ucide pe creștini, dar Dumnezeu a intervenit și el și îl întoarce. Nu. Cel ce scrie lucrurile acestea are o idee așa cumva de predestinare. Vezi? Deci Pavel a fost salvat. Așa, cine n-ar fi vrut să fie în locul Pavel? Nu e adevărat. Pavel, în râvna lui spre Dumnezeu, chiar credea că face binele. El n-are viclenia ce Hristos o lovește cu multă asprime la vai vouă, fariseilor și cărturarilor, vicleanule, zice, există multe ori zice cuvântul ăsta viclean. Viclenia o certa el în primul rând la aceștia toți. De ce? Când zice că sunteți ca mormintele văruite, ce înseamnă că ești ca mormântul văruit și tu te arăți frumos și pe din afară și lumea calcă peste tine ca pe o lespetă de mozaic frumos și tu înăuntru ești toasă și nu? Viclenie înseamnă asta. Și tot timpul bate în viclenie. Adică ei nu vor să cunoască adevărul, ei nu pun întrebările ca să afle adevărul și pun cum să-l prindă, ei deja lucrurile sunt clasate pentru ei. Nu interesează adevărul, interesează să iasă bine, să rămână ei singurii care sunt stăpâni peste popor, să stăpânească ei să nu le fie nimeni acolo care să-i tulbură. Exact cum lucrurile astea le descrie Dostoievski în Marele Inchizitor. Că fariseii nu s-au sfârșit, fariseii sunt printre noi, sunt și printre preoți, și printre erași, și printre Adică nu credeți că numai atunci au fost farisei și acum noi suntem toți blânzi și buni și niște oițe frumoase și curate. Fariseii vor fi mare parte din neamul nostru creștinesc până la sfârșitul veacurilor. Mulți vom fi sub chipul fariseilor, adică care vom căuta să ne folosim de Hristos ca să epatăm, ca să fim lăudați, ca să fim îmbogățim, ca să... și Hristos e numai o anexă, e ceva așa, pe care te folosești. Așa ei încercau să-i stea împotrivă sau să se prefacă că sunt alături de El, ca să ei se prefăceau și nu știa nimic, mergând alături de El când vedeau minunile acelea, ca poporul să zică, iată, a fost și ei, dacă cumva se va dovedi că eri profet. Adică au fost acolo, erau și ei. Viclenia a cercetat-o Dumnezeu, nu, iar Pavel nu avea viclenie. Pavel, cu râvna lui, nu avea viclenie. Poftim? Da.
Da.
Adică el chiar dădea cu cerul înțepuș, el nu dădea pe lângă să zică că mă prefac că dau, dar nu știu ce, dar o fac pentru... El o făcea, adică vă dați seama câte râvna avea, că s-a dus și el să ceară lui Caiafa, să se ducă la Damasc, să rezolve el treburile, să termine cu această sectă care trebuie stârpită. Adică era foarte hotărât. El era convins că astea sunt lucruri care nu sunt de la Dumnezeu. Era unul dintre cei mai de frunte elevi al lui Gamaliel. Se certa cu Gamaliel. Tradiția ne vorbește că Gamaliel de fapt a început să creadă în lui Dumnezeu, mai ales după uciderea lui Ștefan. A fost o mare... Ștefan era și el un apropiat al lui Gamaliel, într-un fel sau într-altul. Și era și rude cu Pavel Ștefan. Și Gamaliel de dinainte cumva era apropiat de Mântuitorul, avea o anumită înțelegere, el era șeful școlii, fariseilor și mare școală de Ierusalim. Dar Pavel îl credea unde căzut pe Gamaliel. Cum ai crezut? Ai început și tu să te dai după ei. Și Gamaliel cu fiul lui, declară, amândoi sunt socotiți sfânt, s-a dus și l-a înlocuat pe Ștefan. Vă dați seama, deci era alta așezarea lui Gamaliel. Ce certuri au fost între Gamaliel și Pavel? Și Pavel nu s-a întors, pentru că el credea ce ziceau preoți, cei mari și zice și poporul nostru, care uite câte vin peste el și cât îl nepăstuiesc preoții și sunt mincinoși. Așa era hotărârea lui. Dar Dumnezeu n-a lăsat acest om să piară. Exact, cred că în fața lui Dumnezeu și acest om a fost ca Natanael, de care a zis Dumnezeu, iată, om fără de vicleșug. Deci asta este un om fără de vicleșug. Și când Dumnezeu i-a descoperit, el a crezut. Să vă spun, noi ni se pare ceea ce se întâmplă cu Pavel, o chestie, păi dacă am avea noi, și ce am face noi. Dar să știți că au fost nenumărate situații în istorie când Dumnezeu s-a descoperit multor altora și aceștia nu au crezut. Au rămas în continuare învârtoșați și potrivitorul lui Dumnezeu și au socotit că sunt minciuni. Că citiți viețile Sfinților. Ce minune a făcut Sfântul Haralambie cu mai mari poporului, cu Liciniu, cu toți aceia, în fața lor. Numai că n-a coborât cerul pe pământ. Atâtea minune a făcut. Și ei n-au crezut la tărceau. Vrăjitorii, șmecherii, nu știu ce. Găsteau tot felul de motive să nu creadă. Și asta se întâmplă în general la toți martirii. O să vedeți la marele mucenic Moise, care învie un tânăr din groapă. Că zice împăratul, te voi crede totuși sfetnicul lui Gheorghe. Zice, Gheorghe, vreau să studi viață, dar cum crezi că-mi prostie asta? Uite, să vă aduci un vrăjitor de al nostru să vezi că tu zici că al tău e Dumnezeu tău cel mare. Uite, să vă faci niște o treabă, dacă tu biruiești, voi crede. Și Gheorghe bea o travă, face cruce pe steaua și o bea, ca și mai bea apă și nu pățește nimic. Și vrăjitorul cade în lung și zice, Doamne, crești și eu, ăsta e, de știa el că cu o picătură din o travă aia omor și un elefant. Și Gheorghe nu pățea nimic, era ceva care îl și împăratul zicea, vrăjitorie mai mare ca a ta, vrăjitorule, ceva mai mult decât asta. Tot n-a crezut. Te voi crede dacă o să viu mort, a zis. Și a zis, aduceți orice mort. Și au chemat au adus un mort care tocmai murise de câteva săptămâni. Putrezise, miloseam vrăjitorul, l-au dezgropat, l-au adus acolo și l-a înviat. Înțelegeți? L-a înviat. Și tot a zis, vrăjitorie mare, șmecherie. Adică, păi da, vă dați seama că la Pavel n-a înviat cineva acolo de față cu el. Nici nu s-a întâmplat ceva din toate astea. Și pur și simplu a auzit un glas, l-a văzut ca o flamă așa de a orbit ochii în mijlocul zilei și a zis, Pavel, de ce mă prigonești? Și putea să găsească mii de motive să zică, nu cumva au prăjituit și ceva, și nu cumva ei sunt niște vrăjitori, că erau acuzați oricum de vrăjitorie, că sunt anti-Mozaici, anti-lui Moise, anti-nu știu ce, că lucrează cu lucruri. Cum credeți să explică el toată minunea lui Hristos? Nu zicea de toate că-s prostii. Nu puteai să zici că doar poporul mărturisea, a făcut aia, uite-l pe ăsta, vede, are ochi. Ei explicau că primarele vrăji ale cananeilor, primarele vrăji ale egiptenilor, care încontrau cu poporul evreu acolo și ziceau că s-a folosit de asta, demonul, pentru că aveau temei. Ei aveau temei în Scriptură, când zice Dumnezeu de va veni întru tine în mijlocul tău om care va proroci și va fi adevărat și a prorocit și va face minuni și va fi adevărat și a prorocit el. Și va fi adevărată minunea lui și dacă el te va învăța altceva decât te-a învățat Dumnezeu, să știi că Dumnezeu a îngăduit să te ispitească așa ca să-ți dovedești tu iubirea de fapt de el și să vezi oare așa mai iubești pe Dumnezeu. Zice Deuteronom, înțelegeți? Auziți? Deci, te va veni în mijlocul tău proroc care va spune altceva decât spune Dumnezeu și se va adeveri și va face minuni cum nu s-a mai făcut și se vor adeveri că s-a adevărat. Adică nu o minciună așa că am pipăit și nu era de fapt. Și se va adeveri că așa este, să știi că a îngăduit Dumnezeu acestea, a îngăduit Dumnezeu acestea ca să vadă dacă tu îl iubești cu adevărat și dacă tu îi rămâi slujitor adevărat și în condițiile astea, nu numai că... Și vă dați seama că Pavel se întemeia pe asemenea chestie. Asta mă, Doamne, ăștia niște vrăjitori, niște proroci falși, ăștia nu învață adevărul. Pentru el se calcă legea cea veche, nu se discută, se calcă legea cea veche. Și probabil că explica în felul ăsta ceea ce se întâmpla. Dar totuși a fost drept când i s-a întâmplat așa. Dar Sfântul Ioan Gradeaus insistă foarte mult că este un anumit moment în viața omului pe care Dumnezeu, în taina lui, îl știe un moment. Deci acel moment îl zicem noi și tot timpul la liturghie. Când zicem la rugăciunea celor chemați, la vremea potrivită, cheamă-i și pe ei să fie împreună cu noi aici, închinător. La vreme potrivită, nu zice, acum, mâine să-i aduci, Nu zice, la vremea potrivită la care tu o știi. Ei, părinții vorbesc foarte mult de vremea asta potrivită, că numai Dumnezeu știe momentul și clipa în care omul e pregătit cumva. Adică Dumnezeu oricum are lucrare cu el tainică tot timpul. Tot timpul îi descoperă ceva, tot timpul îi arată ceva, tot timpul încearcă să-l ridice din neștiință. Și dacă omul are anumită cooperare cu Dumnezeu, minimă măcar, adică cu adevărurile care tot timpul îi repune Dumnezeu în inimă, adevărul pe care nu le poate contraataca, numai dacă se preface, numai dacă e viclan. Sunt adevărul. Dumnezeu, în general, prin conștiință, pune niște adevăruri în om. Nu poți să stai în putere. Cum nu poți tu sta în putere conștiință? Ce să zic? N-am greșit. Îți vine conștiința să zici, ai greșit. Degeaba spui, n-am greșit. Ai greșit. E, adevărul ăsta vine așa cumva prin conștiință în om și le pune tot timpul Dumnezeu în fața omului și dacă omul are o minimă colaborare cu omul, cu Dumnezeu, dacă are o minimă sinceritate, se pregătește momentul descoperirii lui Dumnezeu către om. Deci Dumnezeu vrea să ți-l descopere. Dacă tu nu pregătești acest moment, acest moment se amână. Cei mai mulți au acest moment în pragul morții de multe ori. Pentru că nu e pregătit omul. Nu vrea mândria lui și răutatea lui să primească, să audă, să înțeleagă. Nu vrea. Nu vrea, uite cum s-a gândit el și cum a auzit el, așa e și nu discută. Știți, în sutăcere, cele mai mari întâmplă, cele mai extraordinare lucruri ce îi se întâmplă lui, cele mai deosebite care le-a trăit el, le trece sutăcere, le trece sub mirare, sub întrebare, le zice, poate fi fost, poate nu a fi fost, poate că mi s-a părut, poate că așa a fost să fie, poate că e destinul, poate că le tot trece acolo sutăcere și în momentul acela Dumnezeu nu are când să lucreze cu tine direct, vizibil, pe față, că nu-i pregătești momentul acela. Și dacă, zice Ioan Gradeaus, Dumnezeu a venit la Pavel în singurul moment în care Pavel era pregătit, zicea, nici înainte, nici după aceea Pavel n-ar fi primit. Așa, ajunge să zic așa, adică atât de tainic Dumnezeu, că știe momentul în care să pentru că el, dacă el învață pe pescar să fie pescar, dar nu-i Dumnezeu pescar de oameni mai mari decât toți pescari. Nu vrea Dumnezeu să-i pescuiască spre împărăție din adâncurile răului. Nu vrea să-i prindă, păi e ca și cum ar ști când să te prindă. Adică nu... Ca și cum să spună un pescar pe Amazon, tu vrei, acum să dăm cu harpon. Lasă, nu. Zicem că e dintre cei care locuiesc acolo. Dom'le, stai așa că pe seară, când se întunecă, în momentul ăla, în momentul când el s-a apropiat la 2 metri, în momentul în care el la suprafață de 50 cm, la momentul care, nu știu ce, când stă cu partea cu inima pe tine, atunci să dai cu harponul. Nu dai așa, ca prostul. Că îl lovești în pat, îl lovești unde nu moare și se învârtoșează și mai tare, așa cum faci la urs, dacă îl împuști sau pe mistreț, dacă îl tragi așa și îl împuști din cine știe ce, te sfârșie, te-o în cap. Dar dacă știi să nimerești când trebuie și cum trebuie și la distanță, atunci știi că s-a petrecut ce trebuie să se întâmple. Și așa e și cu vânătoarea asta omului. Că Dumnezeu vânează spre viață, nu spre moarte. Dar omul, în general, foarte greu ajunge în poziția aceea în care Dumnezeu se poate vorbi. Acum nu știu dacă am folosit o formulă frumoasă cu vânătoarea, dar înțelegeți. Foarte greu să șalți în starea aia în care de sinceritate cu el însuși și cu Dumnezeu, de minimă sinceritate, fără de care nu poate vorbi. Nu că nu poate vorbi, vorbește, vorbește degeaba. Nu-l asculți. Nu-ți pasă, nu te interesează. Nu îi se pare așa poate să facem parte din marea, din rara categoria celor care sunt salvați așa. Te-a salvat, du-te și bă. Nu este adevărat. El face parte din mica și subțirea filieră de oameni care răspund, care sunt sinceri, despre care Dumnezeu zice, fii rece sau cald. Nu fii căldicel. Că altfel te voi văsa din gura mea. Deci despre faptul așa, că măi, dacă ești rece măcar. Fii sincer, doamne, nu suport altfel, nu îmi place Dumnezeu, nu vreau să aud de Dumnezeu asta. Uite așa, ești rece, nu poți fi altfel. Dar măcar fii sincer în... Iar dacă ești cald, fii cald și serios. Iar dacă ești căldicel, adică nu alegi niciuna nici alta, mergi așa pe viclenii. Poate fi, poate nu fi, dar nu le lăburesc eu acum, că nu mă interesează. Indiferența, o stare de indiferență, de mijloc, așa, în care să se meargă bine orice ar fi, aceea nu e bună. Pavel a fost negru, întunecat, dar a fost, s-a pregătit cumva prin toată hotărârea lui. Am cunoscut foarte mulți oameni care s-au apucat la război cu Dumnezeu și aceștia au venit la Dumnezeu, până la urmă au fost mari propozitori la Dumnezeu, pentru că ei măcar au luat hățurile mâini și au zis, dom'le, nu cred, vreau să mă lăsbesc cu Dumnezeu. Uite așa, că nu-mi place Dumnezeu ăsta. Nu, cum le înțelegeau ei. Și Dumnezeu acesta i s-a descoperit mult mai repede decât indiferentiștilor, nepăsătorilor, celor care nu hotărăsc, nu zic nimic, nu interesează. Nu are nicio hotărâre, nu stau cu ei și niciodată, sau încearcă să nu stea niciodată. Toate zilele lor se scurg prin a încerca să-și astupe conștiința, să nu rămână singuri, să nu cumva să rămâi singur într-o noapte și să n-ai ce face dacă rămâi singur, deschizi toate luminile, deschizi toate internetele și calculatoarele și televizoarele, te uiți la toate, ascult radio până la două noapte, trei, faci orice numai să rămâi tu cu gândurile tale. Nu cumva să spui probleme serioase și nu e de fapt pentru ce trăiesc. Nu, no, asta nu e o problemă, e o prostie, nu mă stă conștiința asta. Mă duc la câmp, undeva, vă ceru, pun mici, fac tot felul de chestii, mi-aduc toate rudele, prietenii, vorbesc, fac tot felul. Nu cumva toate frumusețe naturii să-mi aduc aminte de Dumnezeu să mă gândesc, de fapt eu ce fac? Adică totul e o perfectă viclenie a omului de a ști cum să bareze poziția în care Dumnezeu nu putea prinde. Cum zicea medicul acela german, medic mare, Betex. El povestea tot timpul clipa în care l-a nimerit în inima lui așa cumva Dumnezeu. Că el nu era credincios. Dar zice, a trăit la 1850. Un om, dar un medic mare. Și zicea, stăteam într-o noapte singură, așteptam soția și copiii, seara târzie, pe toamnă, se lăsa așa întuneric, încetul cu încet, eram în cameră, întins pe pat, pendula bătea. Și am scăpat așa și m-am venit, de fapt, nu cumva cu fiecare bătaia asta e mă trofi de marță, ba da, e adevărat, și ce am făcut eu până acum? Nu am făcut nimic și cu ce trec dincolo sau unde mă duc sau chiar mor de tot, atât de mult a pătruns gândurile acelea ce a trăit atunci în clipele acelea, adică s-a văzut pe sine ca într-o oglindă, așa, n-am mai stat să te facă, poate nu nimic, să am o gândire pozitivă, nu mă fi nimic, poate bine, ce să fie bine? Ce să fie bine? Adică ce poate să fie bine? Sau ce poate să fie rău? Hai să le punem în față așa. Și în clipa aia s-a trezit și a ales, nu se poate să fie Dumnezeu, nu se poate ca lumea aceasta să aibă un sens, un scop, un rost, nu se poate. În clipa aia a hotărât și s-a întors spre credință. Pentru o clipă de aceea în care a stat puțin cu Dumnezeu sau cu sine. Ei, cei mai mulți oameni n-au nici măcar o clipă de felul ăsta. Sau dacă au, încearcă să o evite, închid ochii, fac astruții, bea capul jos, fac orice. Orice să nu se întâlnească cu Dumnezeu. Dar asta nu numai la cei neprincioși, dar și la cei credincioși. Vezi cu o spoială de credință formală în care zici, da, și dacă fi Dumnezeu, las că rezolv așa. Fac eu ceva pe acolo, le succes, le învârtești și o fi bine și așa. Și trăiești așa o viață foarte, foarte, cum să zic, de formă, de fațadă, prefăcută așa, în care nu ești mulțumit de tine. Nu ți-ai dat cinste dacă te-ai vedea pe stradă după tine așa ca într-o oglindă, zice, fericit ești tu, Ionule, al lui Vasile. Nu, zice, domnule, e cam rușine de mine, adică un om ca toți oamenii. Așa, de ce nu a intervenit? Și în cazul lui Iuda, am spus, cred că prin ceea ce am, că nu e așa că Dumnezeu n-a intervenit. Dar cum n-a intervenit? Cine a îndrăznit să zic asta? Nu cer pe nimeni. Că cum n-a intervenit? Adică n-a intervenit 3 ani și jumătate. Ce a fost discuția între ei și ce trebuia să vadă mai mult iubirea Dumnezeu și dragostea Lui și minunile Dumnezeu? Ce intervenție mai minunată puteai să fie? Că zice, dacă trăiam și era de Hristos, nu făceam, domne, ce? Poate că făceai și tot așa. Și făceai ca Iuda. Poftim? Da. Și vă dați seama. Și să zicem, hai să zicem că nu înțelegem că a lucrat cu el una, 3 ani jumate. A fost cu el, l-a iubit, s-a stat cu el. Cu siguranță v-am povestit odată că dacă cu Petru a avut o rânduială specială, pentru că Petru nu prea crezuse în Dumnezeu la început, sau nu crezuse în profetul acela, pentru că zicea, acesta e superiorul, unde cu cele superioare, eu să-mi trai treburile mele cu femeia mea, cu copiii mei, Dumnezeu nu se coboară la nimicurile astea. Și parcă cu Petru a avut tot timpul o lucrare specială ca să-i arate că Dumnezeu se coboară și știe toate neputințele acelea. Și lui Petru îi scoate în cale peștele cu safirul în gură, lui Petru îi scoate în cale omul care ducea banița cu apă în spate, lui Petru îi scoate în cale, prin care arăta că Dumnezeu știe toate micile aceste detalii pe care zicea, nu se coboară la ăsta, Domnule. Lui Petru îi scoate în cale mânzul pe care nu se duse nimeni niciodată și despre care Dumnezeu știa că nu a stat nimeni niciodată. Deci înseamnă că Dumnezeu a stat lângă mânzul la tot timpul, ca să știe așa ceva. Adică Dumnezeu știa cele mai mici lucruri pe care asta l-a cucerit tot timpul pe Petru. Păi cu siguranță la Iuda a avut tot asemenea lucrare, adică nu știa Dumnezeu ispitele lui Iuda, nu știa el ce... Cu siguranță a lucrat tainic, dar să zicem, hai să zicem că nu înțelegem cei 3 ani jumate, că nu le cunoaște noi așa detaliat lucrările lui Dumnezeu cu el. Dar numai când i-a zis, unul dintre voi mă va vinde și dă timp să se zică asta, cum să-l vinde Mântuitorul? Cum? Și toți se întrebau între ei, vă dați seama ce șansă imensă, tu să nu oare nu tu ești, sau tu. Și era mai șansă să zică, Doamne, am vrut, dar nu mai vreau, Doamne, nu știu ce vă sunt în capul meu. Cine știe să și Petru zice, întreabă, cine este? Ca și cum aici, nu cumva sunt eu. Deci Petru era foarte zeliu, Doamne, și eu aș putea. Deci zisese că nu va merge în închisoare și nu știu ce și nu știu cum. Și după aia zice, cel ce întinde cu mine, deci ei n-au văzut. Pentru că toți întingeau, știți că la evrei așa se mănâncă, se pune un brid mare, a văzut și la greci. Și ce a fost în Grecia. Păstrează un fel obiceiurile pe care le aveau iudeii, țările mediteraneene, puneau un blid mare cu un sos, nu știu cum, și toți cu pâine, cu lipie, întindeau și mâncau. Asta era, așa mâncau. Și aveau un vas mare acolo și probabil că din acela luau fiecare și cel ce întinde cu mine în farfurie acela, probabil că în clipa în care a întins, și acela era acela pe acolo. Adică, dar ceilalți nu și-au pus problema pe Iuda, pentru că au zis noi, adică, oricare dintre noi care a întins cu el în farfurie, poate să fie. Și a dat încă o șansă. Bă, frate, tu vezi că te cunoști, știi că știi despre tine, fii cu minte, frate, hai! Și tot nu.
Dar, părinte, dacă Iuda nu l-a
vândut... Și stai să vezi, asta e nimic. Asta e nimic, îl împărtășește, îi dă trupul și sângele lui și spune, acesta este trupul meu, acesta este sângele meu. Adică nu ceva care preînchipuie. Nu, este, luați, mâncați. Și, adică, vezi dragostea stăpânului tău de care el spusese de mult timp, cel ce nu mănâncă trupul meu, cel ce mea, și ei toți se întrebaseră, oare cum poate fi aceasta? Greu este cuvântul acesta, adică nu puteau înțelege. Și acum a intrat de se dezlega, adică Dumnezeu făcea ca aceasta să fie trupul sângelui, fără neapărat să taie de aici cu brișca. Înțelegeți cum ar crede omul că trebuie să-ți tai din trup și să-i dai lui să... Și ziceau, vai, nu putem înțelege. Și mulți ucenici au plecat atunci. Și într-o dată se dezleagă, credeți că Iuda nu știa și tulburarea a fost atunci când toți au vrut să plece și într-o dată se dezleagă și a zis, acesta este trupul meu, acesta este sângele meu. Cel ce nu mănâncă trupul meu, nu bea sângele meu, nu are viață veșnică de uimitoare în el și le dă să bea și le dă să mănânce, păi dați, dă trupul lui și sângele lui și ce vrei dragoste mai mare, adică ce se poate face mai mult, că ce-a făcut ceva, a făcut și încă nu s-a oprit aici și că el vrea să iasă pe ușă. Sau se pregătea, probabil nu știa cum să iasă, sau cu câtă sensibilitate Dumnezeu, nu știa cum să iasă el acum. Vrea să iasă, se ducă, se cheme Potera. Și cum să iasă el și Dumnezeu zice, îl scoate din necazul acela cumva, Dumnezeu, și aici are sensibilitate. Și zice, du-te și ceea ce trebuie să faci, fă, cât mai repede. Și aia tot au crezut, Doamne, să zice, el era cu punga de bani, se dă la un sărac, ceva, Doamne, ajută, du-te, frate. Da, vă dați seama, deci până și aici Dumnezeu era sensibil și a zis, chirete acum, vezi ce scoți acum ca să ieși. A zis așa. Adică, și credeți că Iuda n-a simțit, nu știa el cum, ce dar avea Dumnezeu de a cunoaște toate și că el de fapt l-a eliberat și a zis, du-te și încă i s-a uitat în ochii lui, cred, și a spus, ceea ce vrei să faci, fă mai repede. Cum? Și zice că n-a făcut, nu, trebuia să facă altceva, ce să facă? Nu l-a dat pe față, n-a zis, uitați-vă, frate, vă vedeți pe acela, vrea să mă vândă, te vărâți pe el și omorâți-l. Putea să zic așa, n-a făcut nimic. Iuda nu știa, de ce trebuie să l-a mutat în sa conștiință după aceea? Că a știut, frate, ăsta a zis, am văzut sânge nevinovat, știam eu. Dintr-o dată toate acestea au apărut în minte, toate acestea l-au greșeala cea mare și cea mai mare a lui. N-a fost nici măcar că l-a vândut, nici că n-a mai avut nădejde în Dumnezeu, n-a mai avut credință în Dumnezeu. Greșeala cea mare a lui Adam și Eva, N-au fost, noi tot discutăm de greșelile lor. N-au fost nici măcar că au ascultat de diavol, nici că toate acestea, da, n-au știut, s-au lăsat duși cu pluta, au nu știu ce, că copacul era frumos, au ascultat de prostiile diavolului. Greșeala cea mare a fost și după ce au mâncat și s-au văzut goi, greșeala cea mare a fost că n-au mai avut nădejde că Dumnezeu îi poate izbăvi. N-au mers ca la un tată să-i ceară, Doamne, uite ce am greșit. S-au ascuns repede, au pucit și au zis, știm noi că Dumnezeu vrea să ne... Cine știe ce vrea să ne facă? Nu l-a mai recunoscut ca tată, nu l-a mai recunoscut ca dragoste. Așa Iuda, nu l-a mai recunoscut ca tată. Asta a fost greșeala lui. Asta a fost greșeala și Adam și Eva. Dacă ei toți părinții spun în cor, dacă ei s-ar fi toți, Doamne, am greșit, iartă-ne, ar fi rămas în rai. Asta e pocăința de care strigă Hristos din primul cuvânt care l-a zis. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Adică faceți ce n-a făcut Adam și Eva. Pocăiți-vă voi, recunoașteți-vă în păcatele. Spune, Doamne, ăsta sunt, adică fiți sinceri cu Dumnezeu. Nu zice, fiți sfinți. Pocăiți-vă nu înseamnă sfințenie. Pocăiți-vă înseamnă recunoașterea păcătoșeniei, hotărârea de a fi altfel. Deci nu zice, fiți sfinți și poate vă primesc cumva. Nu, zice, și pocăiți-vă, adică recunoașteți cum sunteți, hotărâți-vă că, Doamne, nu mă mai ascund niciunde, uite, stea după degetul ăsta. Nu mai am ce să mă ascund, știi, uite, ăsta sunt. Adică oricum ne ajutește. Asta este chemarea lui Dumnezeu. Nu fiți cum a fost Adam și Eva. Asta e marea nebunie, așa zice, în sensul bun al cuvântului, a pocăinței. Atunci te vedea tot timpul așa cum ești. Doamne, ăsta sunt. Iartă-mă, Doamne, iartă-mă. Așa cum tot repeta părintele Nicolae Constantin Ecula cu întâmplarea aceea cu Sfântul Ieronim. Sfântul Ieronim. Ieronim, fericit Ieronim. Cel care în ajunul nașterii Mântuitorului nu știa ce să-i dea și el. Și cum să-i dea? Și ce ar oferi lui Hristos? Dar el, ca un bun cunoscător, se gândea așa. El tradusese Vechiul Testament și Noul Testament, făcuse Vulgata, Vestita, Vulgata, de care s-a folosit pe aia toată partea latină a Imperiului, mii de ani. Deci el stătea în peștera din Betleem, unde se născuse Hristos, acolo, într-o mănăstire în jurul peșterii, acolo stătea. Și traducea și scria și gândea la lucrurile astea și le gândea la adâncime și le... Și noaptea dinaintea Crăciunului se gândea, ce aș aduce lui Hristos un dar, ceva, și tot se gândea, Doamne, ce s-a dus eu că să-mi părtă toți, că așa și așa. Și a avut ca o vedenie care a văzut cum magia de nu știu ce, păstoria de nu știu ce, toată lumea într-un fel sau într-altul aducea ceva. Oh. Toată lumea aducea ceva și el n-avea ce să-ți aduc și a zis, ce să-ți aduc? Și Dumnezeu a zis, tu dăm păcatele tale, Ieronime. Înțelegeți? Asta vrea Dumnezeu. Adică nu că Dumnezeu setează de păcatele noastre, că nu mai poate de dragul păcatelor. Nu. Ca și Dumnezeu ar fi un păcatofag, sau cum să zic, mâncător de păcate. Nu. Și că Dumnezeu setează de a fi tu sincer, de a fi, Doamne, asta sunt, Doamne, pe chestia asta merg părinții de la Siluan, Sofronie, Rafael, nu știți, toate rugăciunile lor sunt, Doamne, acestea sunt, păcătoși cum sunt, vină la mine așa cum sunt eu. Tot timpul insistă pe asta ei, dar ei merg pe o filieră de aur, adică ăsta e adevărul, nu e așa o poveste că, na, ce-au găsit și eu șmecherie. Nu, așa ei, adică, da. Nu știu să mai citesc la jertfă, că e lungă. De ce a căutat la jertfa lui Abel, iar la Cain nu, dacă știa că pentru aceasta Cain îl va omor? O, e întreagă poveste lungă, nu e așa cum privit la primul rând. A căutat, a fost rău așa și... Și în primul rând era o anumită așezare a sufletului lui Cain față de Dumnezeu, pentru care Dumnezeu n-a răspuns cu aceeași măsură cum a răspuns la Abel. Înțelegeți? Nu era așa că Dumnezeu... Toți erau, amândoi erau bun. Și Dumnezeu a zis, nu-mi place chipul tău. Uite-mi place de Abel. Nu. Deci era un fel de... E ca și mai zice, dar de ce nu răspunde Dumnezeu la rugăciunea mea și nu simt harul în rugăciunea cum îl văd la Siluan, Atonitus? Deci, de ce? Și nu zice, Dumnezeu, nu mă spune, unii prețuiești, nu mă spune. Și tu acum dai simplu răspuns. Dom'le, știu eu cam ce poziție am față Dumnezeu, cum mă raportez, cam știu de ce nu se uită la mine. E așa a fost și la Cain și la Abel. Adică nu era, nu căuta să Dumnezeu păcatul sau greșeală, dar nu în el era. Dar o să vorbim la vremea potrivită, când râdem peste un an. Da, pentru că mai avem până acolo. Chiar Dumnezeu iubește pe toți oamenii, dacă iubirea Lui nu izbutește în fiecare om sau nu izbândește. Da, iubește pe toți oamenii. Și credem că va izbândi până la urmă toți oamenii. Și unii își ratează mântuirea. Nu știm. Cum zicea părintele acela catolic. Știm că este iată așa, spune Sfânta Biserică, zice, dar nu știm dacă e cineva acolo. Zice. Adică nu putem zice, ăștia vor merge în iad. Nu știm. Cine știe? Nici de Iuda n-a zis Dumnezeu și s-a dus în fundul iadului. Nu știm noi. Adică pe ce ne reprezint cu atâta o sârbie să-i băgăm pe unii în iad și pe unii în iad? Nu știu despre asta. Va fi judecat Dumnezeu, vom vedea acolo. Ce-i cu bogat? Bine, să pilde, să pilde. Dumnezeu zice și la Ninive. Voi pierde cetatea Ninive. Și n-a pierdut-o. Nu? A mințit? A mințit. Nu înțeleg de ce unii oameni se zintesc de portul fustelor lungi. De ce se ia așa drept cu vioșie? Am mai explicat data trecută. Da, este o chestie asta. Adică, de când sunt aici la biserică, n-a venit unul să zică, domne, dar sunt unele care, sau fete sau băieți, care băieți vin cu creapta așa și fetele vin cu cutiți atâta și asta nu au nici o smintea. Nu știu, domne, asta e poate. Asta e continuă, continuă. Știi, domne, dacă se respectă oamenii, dacă îi place, știți că noi suntem ca pe arca lui Noe, aici fac găsit și vedeți acum. Păi arca lui Noe e biserica. Deci arca lui Noe a preînchipuit biserica. Adică toate neamurile pe unii, toți oameni, se gândesc peste tot, tot felul de oameni crescuți în diferite situații. Dar ați ajuns la arca lui Noe, v-a adus Dumnezeu cumva. Chemați de un duh, de o Duhul lui Dumnezeu, ați ajuns în arca lui Noe. Da. Ei, dacă am ajuns la arca lui Noe, nu zic elefanții, eu nu vreau floricei pe aici. Să nu fie nicio. Sau nu zic vulturii, că nouă nu ne plac vulturile. Sau nu. Fiecare are în viața lui. Ce treabă ai tu de acolo? Dacă vreau să vină cu două perechi de ochelari, nu pe stare. Adică, aici trebuie să fie o minimă îngăduință a omului. Lasă, domnule, unul crede să vină așa, altul crede... Păi ce apară? Unul crede să mănânce de toate, altul crede să mănânce numai de posta, altul crede... Ce treabă ai tu cu acela? Altul are credință să mănânce și din jertfă și că știe că nu sunt zei. Și nu-i pasă. Pentru credința lui este sau cade, lasă-l tu pe el. Altul nu mănâncă din nimic decât... Lasă și pe acela, bine este, cum poate el? La măsura credinței lui. Tot timpul suntem foarte... Ce e asta? Până când? Da, foarte, foarte. Trebuie toleranță, mai ales în biserică. Dacă nici biserica nu are toleranță. Și trebuie toleranță mare și cu păgânii și cu... Este o diferență mare, cum să zic, între două feluri de a vedea biserica. Una, o biserică închisă, nu a noastră, câtorva. Și aia din jur toți sunt străinii, dușmanii, răii care vor veni să ne omoare și nu știu ce. Asta e o viziune, una. Și cea adevărată, da, cea adevărată, că noi ne-a adunat Dumnezeu aici nu știu cum și n-avem niciun merit pe ne-a și cei din jur sunt cei care așteaptă dragostea noastră să vină și ei la o vreme oarecare în biserica Dumnezeu. Ceilalți din jur poate sunt mai buni ca noi, dar încă n-au găsit sau n-au cunoscut sau nu știu încă sau nu i s-a explicat sau n-a fost omul potrivit la vremea profeției cum la mine a fost, domnule. N-am venit eu din naștere, așa am fost sfânt. Și m-a adus Dumnezeu, prin minuni mari, m-a târât cumva. Deci asta a doua e adevărată viziunea bisericii. Nu aceea, noi aici și voi răi, urâții. Zice, nu. Ce legătură are una cu alta? Care una cu alta? Cu vioșia, cu fusta? Am mai vorbit despre asta. Nu, nu mai repetăm. Așa.
Unii... Părintele, de multe ori îmbrăcămintea vestimentară e reprezintă.
Da.
Pentru de a gândi comportamentul tău, vezi câte una în, nu știu, în pantalon, așa, vrea să-și taleze corpul,
da.
Pentru că nu are ceva frumos în interior.
Se poate și așa.
Ea de radicare, știi? Una
care
e pustă lungă și decentă, te atrage și nu-i vezi goliciunea trupului, ci vezi curzitatea sufletului.
Da. Plus că sunt oameni care sunt pur și simplu au complexe. Ai picioare prea lungi ca fată. Păi pantaloni subțiri și lungi așa, nu merge. Ce o pustă mai lungă, ție rușine să nu. Asta e, sunt tot felul de situații. Să lungă, cum a îndrăznit? Astăzi a spomenut și în aseară a duci la capul lui Sfântului Andrei la Iași. Oare de ce? Cum de ce? S-a întâmplat ceva deosebit atunci sau numai pentru și lumea? Dar nu știți că e prins în aseară de aducerea maștrilor Sfinte Parastiva la Belgrad. A stat 100 și ceva de ani la Belgrad. Deci în momentul mutării Sfinților, momentul acela în care pentru sute de ani un Sfânt a rămas într-un loc și acolo a fost cinstit de oameni, și nu poți să nu-l amintești. Ca și cum ai zice, amintești, de exemplu, viața mamei tale și zici, mama mea s-a născut în data de, a crescut, nu știu ce, în data de, s-a căsătorit și a plecat, de pasă, nu? E un moment important. După aceea s-au mutat cu toții în delta, un moment important. Adică așa și la Sfinți. a venit capul Sfântului Andrei la noi, înțelegi? Adică ne-a vizitat Sfântul Andrei pentru omul credincios și acum Sfinții sunt tot la fel de vie. Adică nu că pe dacă n-a fost atunci în vremea lui la Iași, degeaba vine. Nu e adevărat. Nu e adevărat că ei sunt vii. Ei n-au murit. Cel ce crede în mine nu va muri și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Nu-i glumă. Nu-i glumă. Și pentru credința asta, zicem noi, dă aducerea capului Sfântului Andrei. Da. Altă întrebare. Sperați că vă țin mult. Părinte, vă rugăm, mai anunțați simpozionul Blum pe 21-24 octombrie, precum și strângerea de fonduri. Da, cine vrea și poate. E un simpozion frumos, vor fi oameni deosebiți, sperăm să se rânduiască, să-i putem, oamenii sunt complicați, zic că vin, nu prea vin, nu. Dar, Părintele Ioan Pintea va veni, un domn Mihail Copăceanu, care a scris Ortodoxia la Oxford, o carte, știți? Trebuie să știți, Ortodoxia la Oxford, o carte deosebită, în care a arătat cum tot mai puternic a fost această mărturie a Ortodoxiei la Oxford, prin Antonie Blum, prin Calisto Soer, prin mai mulți oameni deosebiți care au fost acolo și profesorul dintre ei și continuă să fie acolo și să dea mărturie. Și acela care a scris și l-a cunoscut pe părintele Antonie Blum va veni și el. Vor veni, eu știu, mai mulți oameni acum, nu mai știu, sunt mai mulți care vin din Anglia, dintre cei care, o maică care a cunoscut personal. Deci merită să veniți 21-24, asta înseamnă de joia viitoare, joi, vineri, sâmbătă și s-a terminat duminică. Va fi și o expoziție cu chipuri cu fotografii mărite ale părintelui, al mitropolitului Antonie Blum din diferite perioade ale vieții lui aici jos. Deci, e ceva frumos. Dacă puteți să ajutați pe Ana Andreea. Și tot întreabă frații cine știe să pună, să afișeze, să pună o expoziție, adică să știe cât de cât, cum se pune, să o panoteze, așa, să ajute, să vorbiți cu Ioan Andreea sau cu Cătălin Bogdan, dacă e aici. Cei care doresc să comande cărți cu reducere de 25-35% de la Supergraf București pot trimite comenzile pe adresa de mail a Cosminei, nu știu unde să o afișăm. Deci o să, cine interesează, cred că să se pună afară la afișierul acela. Așa. După aceea, Maica Marina de la Institutul Oncologic vă roagă să anunțați un pelerinaj pe Valea Prahovei în perioada 15-16-17 octombrie, în care se vor vizita mai multe mănăstiri, cam 150 de lei. Da. Mănăstirea Bucium, Cheia, Mănăstirea Biserica Neagă, Biserica Sfântului Nicolae, Mănăstirea Suzana, Mănăstirea Crasna, Mănăstirea Bunești, Mănăstirea Sfântului Dimitrie, Mănăstirea Recea, Sâmbătă de Sus. Da. Dar ce să facă cei care vor? Să vorbească cu Meda. Unde e Meda? Așa. Da? Acum, măcar o întrebare. Cum comentați noua teorie teologică susținută de Curaev și alții despre crearea omului? Țărână egal primate, da, greșeli mari, căci animalele au fost făcute din pământ, omul primat peste care Dumnezeu a adus Duhul Sfânt, practic, o împăcare a ortodoxiei cu evoluționismul. Din ce în ce mai mulți teologi, chiar și din facultatea de teologie, susțin așa. Asta, da. Este o frică, o temere a oamenilor de știință. A multor teologi care vor cumva să le împace, să mărturile aduse de știință, care oricând pot fi puse sub un alt soare și interpretate, adică acele ipoteze, pot fi interpretate oricând altfel, dar dacă altfel sunt interpretate evoluționism, așa, cum să zic, sperie pe foarte mulți. Vai, sunt foarte speriat de lucrurile acestea și sunt câțiva teologi, nu mulți și nu dintre cei mari și adevărați, mai ales de cei tineri care încă n-au o experiență prea puternică, care cumva pleacă spre gândul că, de fapt, Dumnezeu a creat omul, l-a făcut pe om așa, ca un fel de primate, care locuia pe pământ, așa un fel de om primar, primordial, care locuia așa, erau mulți, mulți, așa? Și l-a făcut și pe om așa deosebit, aveam ceva în rai, și după aceea i-a dat drumul la om între primatele, foarte complicat, niște idei. Asta e una dintre teorii, după alta că complicațiile de felul ăsta, numai ca să împace cât de cât așa teoriile științifice sau alții măresc enorm sau cresc perioadele acestea dintre ziua întâi, ziua a doua, ziua a treia, ca și cum Dumnezeu n-ar fi putut să le lungești și spun că de fapt a fost evoluție lungă de la una la alta și Din a mai trebuit Dumnezeu să zică după aceea să fie de la să zicem, de la păsări să fie și animale, că deja păsările se cam transformase în animale, știți că așa zice, că păsările și celelalte, și pești, mărilor și toate astea. Și toate astea încearcă cumva să îmbine așa știința, că e o mare greșeală și e o frică a oamenilor să creadă lui Dumnezeu. Da. Dacă ați fost la botiza, Domnul acela Gheorghe Petreuș, care, vedeți aici, e paralitic, săracul de 20 ceva de ani și în scaun, deci paralitic, nici mâine nu se poate mișca, nici picioare, nimic, stă pe spate de ajunte, și care a scris o carte, cum am spus eu, cu sârmă, cu o sârmă, că numai așa poate mișca două degete și cu sârmă a bătea pe așa, pe stasătură, și care a ajuns să-L cunoască Dumnezeu și să se bucure și să-L cinstească și să-I dea mulțumire Dumnezeu așa cum e, vine sâmbătă la noi, sâmbătă asta, la ora 7 seara după ce scrie vecernie. Și să vorbească cu el, va vorbi despre porunca iubirii. El zicea că nu știa cum să spună porunca iubirii amestecată cu porunca să mulțumim Dumnezeu pentru toate, dar n-a mai scris și mulțumirea Dumnezeu, că era complicat. Porunca iubirii, că dacă ai iubire, și mulțumești. Și pentru că el zice că lumea nu mai mulțumește Dumnezeu, tot e miracol. Cum nu mulțumește? Că el găsește motiv să mulțumească tot timpul și mulțumește pentru îmbrățișarea vântului, sau cum zice el, pentru mângâierea vântului, pentru îmbrățișarea vântului, mângâierea ploii și mângâierea soarelui și nu mai știu ce a ploii. Mulțumesc pentru orice are el, dacă sincer, adică un om de ăsta nu minte, că nu te stai în scaunul definitiv așa, vei muri așa și tu zici, vă mint puțin așa ca să mă dau mare. Chiar îl cinstesc pe Dumnezeu, sărăcuțul. Și își lansează cartea Sublimul Suferinței, scrisă de el, și de care zice că dacă îi s-or vinde, o avea cu ce să se încălzească la iarnă. Că nu cu cărți, cu ce să va vinde de pe cărți. Și atunci vă aștept să veniți. M-a vrut foarte mult el acum, m-a tot sunat, s-a vrut, că părinte, până nu se face frig, nu putem să ne întâlnim. Și o să vină. Așa? Încă...
Ce vorbiți tare?
40 și ceva de ani, 45, cred că, ceva așa. Practic, o împăcare ortodoxie cu da, am zis asta. Dar cred că era la toate. Uite, e păcat ca femeile să intre. Părinte, e păcat ca femeile să intre cu capul descoperit în biserică, dacă da, de ce? Acestea nu sunt dogme. Nu sunt dogme, deci trebuie să se pună... Sunt chestii mântuitoare, dacă le caz s-a terminat, nu sunt dogme. Și care țin și de vreme și de timp și de mii de ori mai bine să intre femeia cu părul desplătit, dar să intre decât să nu intre. Și dacă va da Dumnezeu dar și putere să aibă sensibilitatea asta și dragostea asta, să simtă că se smerește Dumnezeu prin asta și că îi protejează pe ceilalți din jur care o fi având și gânduri întinate să vadă un păr desplătit și să mai gândească cine știe să prostiți, să-și mai acoperă, că așa e și mai mare lucru. Doamne ajută! Dar pentru asta să nu lași omul să intre în biserică, zic, voi și așa să-l pierzi pentru 20 de ani încă o dată, că nu mai vreau așa ceva, că e o mare... Nu, deci nu e o dogmă, asta e un sfat al lui Pavel, o povățuire așa, care cumva... dar nu asta, deci te ajută, te poate ajuta, te poate ajuta și la smerenie, o pot spune cei care poartă, că se smeresc mai mult și faptul că ascultă, mă, că se smeresc, ascultă de padă. Atât și tot e o smerenie. Dar nu este impediment. Acolo chiar în text se și spune, cumva se vorbește ca și cum ai zice, să-și lege părul. Adică nu neapărat un fel, el vorbește și chiar cei care explică, Teofilac și celor care explică, zic că acoperământul este și părul, dar părul legat așa, strâns, știți? E mai mult de spus aici, am vorbit noi odată, dar o să mai vorbim dacă este timp. Deci măcar să strângă părul, cei care... Asta e foarte bine. Cine strânge părul, slavă lui Dumnezeu. Dacă ai... Nu-i, nu știu ce păcat, nu ăsta e, nu, nu o să dați... Nu ăsta o să vă coboare în fundul iadului a doua venire. Așa, asta am întrebat, că asta...
Deci, părinte, prin comportament și prin ținuta vestimentară să nu creeze cine chiară și...
Asta e de fapt.
Nu atât în instincte. Dacă vine una făcută și crăpată și la un moment dat vede toată guricina...
Așa. Adică poți să porți batic, dar să porți cu niște ciucuri atât de frumoși încât să toată lumea să uite numai atât. Păi, nu port. Totuși stă în ce faci tu cu ceea ce faci? Adică ce vrei să dai, ce vrei să exprimi? Ce vrei tu să faci? De exemplu,
Da.
De exemplu, cum ziceam și la a se împodobi, a se, cum se zice, a se farda. Nu e un păcat în sine. Mai ales când ești obosită sau nu știu ce, decât să ieși afară și să zici, ce palide, vai, ce cu tine, mama, să sară în sus, acoperă lucrurile astea. Cum Dumnezeu zice, spală fața ta. Nu, unge părul tău, adică nu zice, nu mă spală, sau cum să stai cu ceva pe el. Unge părul tău, adică miros și frumos, unge părul tău. Deci nu e problemă, nu zice, nu stă că, vai. Ai făcut ceva, ai mirosit puțina, nu știu ce. Nu. Dar dacă, de exemplu, aceasta îl folosești ca să atragi oamenii, să-i tentezi, și să vă spun și repet, nu știu dacă m-am spus o dată, acest fel de împodobire care acum împânzește lumea, a fost descoperit în Egipt în vremea Cleopatrei. Care au descoperit, îmi pare rău vă spun și e așa dureros și nu prea se cuvine să spun în biserică, care au descoperit că atunci când omul este excitat, ori bărbat, ori femeie, toate extremitățile se irigă foarte puternic, înțelegeți? Și că pentru celălalt care vede, e foarte excitant și tentant spre desfrânare. Adică, care sunt extremitățile? Obrajii, nasul, buzele, mare buzele, genele, vârstele degetelor, se irigă și devine oșietice. Înțelegeți? Asta e o stare de care înseamnă că celălalt e predispus, e apropiat de păcatul acesta. Adică e excitat, e apropiat de acest de păcatul desfrânare. Și au descoperit aceste egipteni și au început să-și facă, știind, mai ales femeile, știind că celălalt îi se va declanșa spontan pornirea spre sfârnare. Aproape fără să-și dea seama. Deci nu sunt niște chestii gândite. Nu le gândești. Dar te uiți și cumva sunt ca niște declicuri așa care puc, te pornește gândul spre sfârnare și tu nu știi de ce. Da. Și după aceea se miră fata aceea că a avut băiatul noaptea, s-a gândit de noapte și a făcut masturbare. Cum zice? Cum? Păi ai, deci și tu greșești foarte numai că voi păcătoși și desfrânați sunt toți.
Da.
Și greșești și tu față de el, adică să aveți grijă privind să... De ce? Când omul e așa de frumos, fata e așa de frumoasă, cum zicea un profesor de la teologie. Tocmai avem niște fete așa de frumoase, dar toate sunt așa de zmeite și de acopere cu tot felul frumusețea. Deci femeia e frumoasă în sine, adică femeia nu e numai un obiect de desfrânare. Cele care fac așa cumva parcă exagerează partea asta că ea de fapt e un obiect de desfrânare și trebuie să scrii la mine și să mă dorești. Nu, femeia e mult mai frumoasă, e mult mai amplă, mult mai puternică, are mult mai multe laturi, are și înțelepciune, are și frumusețe, are și lumină, are și inimă mare, toate se exprimă din altceva, nu prin roșel pe obraj, se exprimă prin alte lucruri, dar alte, Eminescu se minuna de paloarea feței celei care ținea cu adevărat la el, sau de marmorele brațe și nu știu, nu zice și erau date cu roșu așa și ce mi-a plăcut. Adică sunt și alte laturi mult mai frumoase și mult mai minunoase, deci trebuie să... De ce trebuie să acoperi toate cele laturi frumoase ale tale și să bagi numai chestia asta, să o arunci așa în față și să fie așa ca o mică păpușă care toți trebuie să se uite și să se gândească la prostii și după aceea te miri că vă dați seama dacă, cum zicea părintele Arsenie, gândul rău a unei babe, zicea, poate să producă rău un om, adică gândul rău și insistent așa unui om, a unei babe, zicea el, așa a zis. Poate să-ți producă rău, să te simți rău. De aici vine de ochiul ăla de care se vorbește și pe care biserica are rugăciune de ochi. Adică nu e așa o poveste. Chiar așa. E ca un gând, de răutate, de blestem. E ca o anti-rugăciune. Adică chem prin răutatea ta pe diavolul asupra omului acelea. Chem patimile care sunt posedate de demoni. Adică nu sunt patimile. Nu vine așa singură. Și ei, gândurile întinate, păcătoase a atâtor oameni care se uită la tine. Ce înseamnă că tu nu o să fii curat de la suflet? O să fărnească, o să fie toată răutatea și toată zânarea aia care se vine din mintele tuturor, se va revărsa în tine și Dumnezeu nu știu dacă va opri cu totul aceasta sau va sta pentru că tu ai ajutat-o, ai întărit-o, ai pregătit-o, ai, deci tu ești împreună părtașă, nu că dacă tu, de exemplu, ești frumoasă, ești cu minte, ești curată, dar nu pregătești cu nimic asta, nu vrei asta, nu urmărești asta, cu siguranță pe acești oameni va proteja Dumnezeu, va apăra cu toate răutățile, așa cum un om care se ține tare în Dumnezeu și se ostenește spre Dumnezeu, nu-l va lăsa Dumnezeu să cadă de ochi cu atâta ușurință și la răutățile acelea. Așa și la fată. Dar dacă tu asta exagerezi, dar să nu te miri că vei ajunge chiar să cadă în tot felul de păcate și desfrânări și răutăți. Pentru că așa ți-ai dorit sau așa ai pregătit într-un fel. Și vei da răspuns până la urmă și de toate căderile acelor oameni pe care i-ai incitat, i-ai excitat, i-ai terminat, care s-au așteptat cu soțile, zică, uite ce frumoase. Uite cum mi-a zâmbit și s-a învârtit așa și tu nu faci așa. uite cum nu știu ce, și toate acestea cumva n-ați supărări în casă, certuri, sau, să zicem, n-ați naște supărări sau ceva, dar răceală tot naște, și așa un fel de punere deoparte ceva asta. Soția mea nu e chiar așa. Că săraca soție nu mai face adestea săracă. Nu, e sincer, ea arată acum alte părți, mult mai puternice ale sufletului uman. Grija, atenția, frica, are alte, nu toată ziua scoate numai chestia, pentru că noi suntem chiar niște obiecte de desfășurare, numai atât suntem noi. Mai suntem și altceva, mult mai mult decât atât. Și poate că la soție, la prieten, la seara, se va vedea mult mai ușor celelalte părți. Pe când celălalt care scoate numai iese două ore, așa, și se arată numai partea asta, să zic, soția mea sau prietena mea nu e așa, domne, și din asta naștem ceilalți atâtea supărări în case, atâtea gânduri reci și pe atâtor oameni care zice, mie nu mi-a dat Dumnezeu, putea să fie altă. Toate astea, într-un fel sau într-altul, vei da răspuns la doua venire, adică nu, nu e chiar așa că, nu, ne-am dus toți, se fericim și acum vom vedea ce-mi face, nu. Ești răspunzător de păcatele mult, trebuie să ai participat și tu cu puținul, așa, dar ai participat. Puținul acela ți se va întoarce. Încă de acum îl vei trage, dincolo îl vei răsplăti, sau îl vei plăti, cum se zice. Nu știu, trec că atât e. Da, s-a iertat, s-a vorbit de-a mult.
Cuvine cel cu adevărat, să-i fericit pe tine născătoare de Dumnezeu. Și-a murulea fericită și prea nevinovată, și mai ta Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât pe rupinii, și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii. Alea fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu,
Doamne, miliește, 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 Doamne, miliește,